Kresťanská komunikácia, napríklad manželstvo. Preto napríklad, lebo aj keď máme mesiac manželstva, je tu mnoho ľudí, ktorí ešte nežijú v manželstve, už nežijú v manželstve, alebo možno sa niekto nepriznal, nechce žiť v manželstve. Takže táto kresťanská komunikácia, alebo zdieľanie, možno rozhovor, by nemali byť len o tom, že dvaja manželia, kresťanskí, ktorí sú kresťanmi, sa majú takto zdieľať, rozprávať možno, čo mohli povedať. Aj keď komunikácia, myslím, budeme vidieť, že je viac ako rozhovor. A rád by som bol, keby to bol aj nejaký praktický návod, aj keď budem sa snažiť dať veľmi veľký dôraz na Božie slovo o tom, čo to vlastne znamená komunikovať, rozprávať sa. Ale ešte raz opakujem, nejde len o rozhovor. Vybral som si ako základ, alebo také motto možno, dva texty. Jeden je v liste Efezanom, 4. kapitole, 15. verš. Nájdite si ho, prosím, 4. kapitola, 15. verš. Efezanom. A znie takto. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom rástli v Krista, ktorý je hlavou. Druhé miesto, ktoré je veľmi vhodné ku komunikácii, je v Žalme 85, 11. verš. Žalm 85, 11. verš. Milosrdenstvo a pravda sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa boskajú. Milosrdenstvo, milosť a pravda sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa boskajú. Toto stretnutie lásky, alebo milosti, alebo milosrdenstva a pravdy je výsledkom Božej činnosti. A v tom liste Efezanom 4. kapitole 15. verši vidíme, že máme byť pravdiví v láske, alebo hovoriť pravdu, ako hovorí starší preklad, hovoriť pravdu v láske. Pravda a láska sú dve hodnoty, alebo dve veci, ak to tak povieme, ktoré dosť často veľmi ťažko spájame. Pravda býva nepríjemná a láska sa často chápe tak, že ak niekoho máme radi, tak mu radšej pravdu nepovieme. Pretože je dosť často nepríjemná a dosť často vyvalíme na niekoho pravdu, až keď sa nahneváme. A potom už síce hovoríme pravdu, ale nie v láske, ale v hneve. Aj keď hnev nevylučuje vždy lásku, to vieme z iných miest, ja teraz nebudem riešiť vzťah medzi hnevom a láskou. Ježiš sa tiež nahneval a stále miloval, takže nechcel by som to takto povedať. Len my, ľudia, ktorí nemáme Ježišovu dokonalosť, náš hnev býva, zdá sa, väčšinou sebecký. Sa hneváme nie z lásky, ale zo sebectva. Niečo nám vadí. A už je toho dosť, tak vybuchneme, alebo nejakým spôsobom prejavíme hnev. Hnev nie je vždy výbuch. Hnev je niekedy veľmi skrytá vec, ktorá robí niekomu naprotiveň. Takže tie dva texty by mali viesť k tomu, čo by som postavil ako cieľ kresťanskej komunikácie. Cieľ rozhovoru, cieľ zdieľania je dosiahnuť jednotu v slobode a slobodu v jednote. To hovoria tie dva texty nepriamo. Preto sa zhovárame, preto komunikujeme, preto chceme kresťansky mať spoločný pohľad, aby sme dosiahli jednotu tela Kristovho, alebo posilnili jednotu tela Kristovho. Ak chcete, keď hovoríme o manželstve, by sme v manželstve mali rovnaké postoje, tým nechcem povedať uniformné, totožné, ale jednotné, ktoré sa navzájom sú schopné doplňovať, ktoré sa nevylučujú. A zároveň sa cítili pritom slobodní, že nikto ma do ničoho nenútil. Ja som niečo pochopil, som niečo počul, niečo som prijal, niečo sa mi páči, lebo je to v láske, je to múdre, je to dobre, je to Božie a preto to aj ja chcem. A zase aby moja sloboda, teda že to chcem, mám to rád, cítim sa v tom dobre, ako ryba vo vode, tak sa niekedy hovorí. Tak to nie je preto, lebo si robím, čo chcem proti každému a na každého kašlem, ako Slováci hovoria. A aj na svojho partnera, čo mi po ňom, už on je aj tak, to nevie, čo ja. Tak som slobodný, ale preto, lebo nekomunikujem. A jedno aj druhé, sloboda bez zjednotenia s telom Kristovým, s partnerom, je rozpad a jednota bez komunikácie je násilie, je manipulácia alebo vnucovanie a tak ďalej. Takže vidíte, že je to niečo veľmi kľúčové pre to, aby telo Kristovo alebo manželia, ktorí majú byť jedným telom, aby vedeli komunikovať, v čom to vlastne spočíva. Čo je teda tá správna komunikácia, ten správny rozhovor, aby sme tento ideál biblický mohli naplniť. My sme nedosahovali jednotu násilím, alebo slobodu prostredníctvom individualistického rozpadu. Každý si robí, čo chce, preto je slobodný. Ale nechcete, aby to robili spolu, pretože každý chce niečo iné. O týchto veciach, ako teda k tomu podľa Biblie môžeme dospieť alebo dospievať, myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že my rastieme v Krista. Ten text, 15. verš listu Efezanom hovorí, aby sme rástli. Teda nesmieme si predstaviť alebo predložiť nejaký ideál, ktorý nás odradí. Toto niekedy robia kresťania, perfekcionisti, ktorí povedia, takýto ideál sa nedá dosiahnuť, preto sa oň ani nebudeme snažiť. Na to je dobrá odpoveď, ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. A keď vieme, že ten ideál netrafíme, kým sme tu, tak musíme do neho mieriť. Pretože čím lepšie zamierime, metaforicky hovorím, tak je tým pravdepodobnejšie, že sa priblížime k tomu, čo Biblia hovorí. Takže prosím vás, perfekcionisti a iní istí, nevzdávajte sa Božieho slova a jeho ideálu, pretože ak sa ho vzdáte, tak určite budete so sebou a spokojní, lebo nemáte normu, ale Boh nebude spokojný. On nám, Ježiš nám veľmi jasne povedal, buďte dokonalí, ako váš otec je, dokonalý. Ježiš nebol nejaký snílek, ako majú Česi také pekné slovo, nejaký, proste, že mal nejaké len predstavy o ľuďoch. On veľmi dobre vedel, čo je v každom človeku. Keď toto povedal, tak vedel, prečo to hovorí. Ale to je trošku od témy. Takže k tomu ideálu by sme mohli dôjsť takýmito tromi praktickými aj teoretickými či teologickými krokmi. Na začiatku komunikácie je ticho. To by som chcel o tom porozprávať niekoľko možno praktických rád, možno aj nepríjemných, ale veľmi dôležitých, že teda rozhovor, zdieľanie, komunikácia začína tichom. V druhom kroku by som rád hovoril o tom, že ten obsahom, ak sa to, čo medzi kresťanmi prebieha, má nazvať komunikáciou, tak obsahom musí byť pravda. Inak to nie je komunikácia, možno, že je to komunikácia v zmysle nejakom technickom, že teda prebieha tok informácií, ale tá komunikácia nie je zdieľanie, ale zavádzanie, alebo podvádzanie, alebo niečo, čo má ešte iný a horší názov. Takže ak teda má dochádzať k tomu, že chceme byť jedno v Kristovi a slobodný, tak obsahom musí byť pravda. Buďte pravdiví, alebo starší preklad, hovorte cez pravdu v láske. A na treťom mieste výsledkom komunikácie, tým cieľom je spoločné nasledovanie Krista. Ak si postavíme za cieľ niečo iné, tak nesúhlasí to s písmom, nesúhlasí to s Božou vôľou a naša komunikácia nebude požehnaná Svätým Duchom. V manželstve je veľmi nebezpečné sa tak zaľúbiť jeden do druhého, že sa už nepozeráme spoločným smerom dopredu, ale len jeden na druhého. Môžem vám zaručiť, že nebude dlho trvať, až sa jeden druhému zumujete. A zostanete stáť na mieste a Bohu sa to nebude páčiť, pretože dívať sa jeden na druhého a nikam inám znamená urobiť si jeden z druhého modlu. A či je tá tvoja modla soška z bronzu alebo partner z mesa a kostí, je v podstate to isté. Modla ako modla. Takže cieľom komunikácia našich sladkých alebo menej sladkých rozhovorov je, že spolu chceme niekam ísť. Kam idú kresťanskí manželia? Do neba. Ale nebo je definované do prítomnosti Pána Ježiša Krista. Lebo do neba to znie tak ako po smrti, alebo čo. Takže kresťanskí manželia, alebo kresťanské spoločenstvo, pretože som povedal, že toto nie je len o manželstve, ak máte s niekým spoločenstvo a ak ste kresťan, ak si kresťan, tak nemôžeš nemať s nejakým iným kresťanom spoločenstvo. No ak si vo väzení a sám niekde, alebo na posteli, v nemocnici, kde nikde okolo teba nie je nikto, kto by mal Pána Ježiša v srdci, tak samozrejme existujú situácie, keď kresťan je sám. A to, ja nehovorím o tomto. Ja hovorím o možnosti. Niekde naokolo niekto miluje Pána Ježiša a ty nemáš s ním spoločenstvo, niekde je vážny problém. Súhlasíte? Ježiš nás stvoril pre spoločenstvo cirkvi. Pre seba samozrejme, on je hlava, to hovorí ten 15. verš Efezanom. Takže ani vy, čo nežijete v manželstve, nie ste vyviazaní z tohto. Samozrejme, že dvaja manželia, ktorí sú kresťania, tak sa pýtajú, či spolu nasledujú. Čo to pre nich znamená, že sa rozprávajú. Aké sú témy tých rozhovorov. Takže poďme k tomu dosť praktickému bodu. Na začiatku komunikácie je ticho. Ono to vyzerá veľmi také jednoduché. V prísloví 18. kapitole v 13. verši je také veľmi radikálne slovo. Príslovia niekedy sa vyjadrujú pregnantne, by sme mohli povedať. Ten, kto odpovedá prv, ako počul, sa to považuje za bláznovstvo. Takže keď chcete niečo hovoriť a komunikovať, tak ten rozhovor musí prebiehať oboma smermi. A aby prebiehal oboma smermi, tak v prvom rade musíte počuť, musíte tam dať čas a priestor, aby v tom rozhovore ten druhý naozaj mohol povedať, čo si myslí, aby ste ho vy naozaj počuli. Teda niekedy to trvá pár minút, možno niekedy hodinu, Ja neviem ako vy, ja niekedy, keď si predstavím, že to bude trvať hodinu, tak... A mám takú tendenciu, teraz ak vy nie, tak sláva Bohu. Ale mne sa zdá, že bežne ľudia majú tendenciu predpokladať, čo sa bude hovoriť a povedať, ja už viem, čo chceš povedať. Prvý slovo vám hovorí, prv, ako si to vypočul, aj keď sa ti zdá, že to vieš, tak to je bláznovstvo, to sa ti považuje za bláznovstvo, to je hlúposť. Poprvé, nikdy nie si istý, že ten druhý, aj keď vyhodil značku, že toto sa bude hovoriť, lebo my máme také, v komunikácii sú také akési značky, také zástavky. A čím lepšie toho druhého človeka poznáte, tak viete, že keď vyhodí takúto zástavku, použije určité spojenie slov, takže už to tým smerom ide. To je ako keby vyhodil smerovku a viete, no tam sa ide do Banskej Bystrice. Tak už viem, že tam pôjdeme. Dobre, ale ešte sú tam rôzne odbočky, ale ty už vieš, že on tam pôjde. No možno naozaj pôjde. Býva to tak a preto máme veľmi také skratkovité rozhovory. Ale môže sa stať, že on tam predsa len niekde odbočí a ty nevieš, kam chce odbočiť. No ale predpokladajme, že naozaj on tam pôjde. Ale ak si ho nevypočul, tak on teba nebude počúvať, lebo si ho ani ma nevypočul. Že čas a priestor pre každý rozhovor je absolútne nevyhnutný. Pri najmenšom, ak to chcem skrátiť, tak môžem sa milo v láske spýtať, môj zlatý, môj, neviem, ako sa nazývate navzájom, zajačík. Smeruješ tam, kde vždy? No, ak naozaj tam smeruješ, tak sa mi zdá, že viem, kam smeruješ. Ale aspoň by ste mali nejak s láskou a s trpezlivosťou si znovu skontrolovať, či to tam naozaj smeruje, kde vy už viete, že to smeruje, pretože inak nenastalo ticho, vy ste sa nestíšili. Ale oveľa dôležitejšie ticho ako fyzické priestor, čas, miesto, kde sa môžeme rozprávať, kde to naozaj prebieha, kde nehučí rozhlas, alebo nebeží televízor, alebo nevreštia deti, kde naozaj sa môžeme stretnúť a počúvať. Lebo aj toto niekedy vadí, že sa nám zdá, že už ten rozhlas nepočujeme, ale neverte tomu, že keď to beží, že to nepočujete. Alebo keď beží televízor, že to nepočujete. Ak chcete sa naozaj rozprávať, teda nie len o tom, že zdražilo vajce o 50 halierov, ale keď beží komunikácia, k tomu ešte dôjdeme, že komunikácia je o pravde, nie len o tom, že kto vládne a aké sú nové správy a či suseda sa rozviedla alebo zomrel pán XY. Otvorenosť je niečo, čo je oveľa hlbšie ticho ako len čas. Otvorenosť znamená, že si poviem pri komunikácii, som ochotný sa niečo nové dozvedieť. Som ochotný v tejto chvíli, a to, ja neviem, či toto je vždy možné, ale to je hrozne namáhavé. Som ochotný uveriť niečo, čo je proti môjmu predsudku, proti mojej 10-ročnej, 20-ročnej, 30-ročnej, 50-ročnej skúsenosti. Je možné, aby partner, aby ten druhý, ktorý mi ide niečo hovoriť, povedal niečo, čo naozaj má zmeniť môj vyskúšaný, zaužívaný, dokázaný názor? Ak takéto ticho nie som ochotný nikdy urobiť, no tak môžem sa baviť, ako hovorím, o počasí a o tom, že ako budem euro meniť, keď bude treba a ja neviem, niečo, ale dúfam, že súhlasíte, že toto nie je kresťanská komunikácia. O tom sa musíme rozprávať, lebo bez týchto informácií asi nebudeme vedieť, či si máme zobrať dážnik, alebo neviem niečo. Ale keď hovoríme o kresťanskej komunikácii, hovoríme o jednote srdci, o jednote duší. A tam sme oveľa na hĺbšej, na väčšej hĺbke, na hĺbšej vode, ako len pri nejakých informáciách o tom, že čo, kto, kde susedia. A vedieť sa postaviť do situácie, do postoja, možno mi ide niečo povedať, čo bude musieť zmeniť svoj dlhodobý názor, alebo aspoň sa spýtať, či je pravdivý. Ono nie vždy, možno málo kedy naozaj niečo, čo dlho ste vyskúšali, budete meniť. Ale otvorenosť, pretože aj v tejto chvíli to môže nastať, ten váš druhý, ten spoločník, alebo ten, s kým sa rozprávate, musí pocítiť, že áno, vy ho naozaj počúvate, že ste otvorení. To nie je ľahké. Ale inak komunikácia nie je rozhodne kresťanská. Mnoho slov ešte nie je dobrá komunikácia. Veľa rečí, alebo veľa SMS-iek, e-mailov, čo sa ešte posiela. Všetko ešte nie je komunikácia. Niekedy, keď začínali tie mobilné telefóny, tak bola veľká reklama, aby sa ľudia rozprávali. No. Ja by som k tomu len to dodal, že dobre, nech sa rozprávajú, ale ešte to nie je komunikácia. A ďalšia, možno ešte ťažšia vec, k tomu tichu patrí empatia, čím sa chce povedať schopnosť vžiť sa. Citovo napojiť sa na toho človeka. Ak on niečo hlboko prežíva, ak nemilujeme veľmi toho, s kým sa rozprávame, tak sa bránime citom. Pretože city unavujú. Súhlasíte? Aj radosť unavuje. A bolesť ešte viac. Ochota pozrieť sa na situáciu z hľadiska partnera alebo toho, s kým chcem mať spoločenstvo, je úžasne namáhavá. Je to snaha, ako by som chcel žiť v jeho mokasinoch. Tak sa to niekedy hovorí. Pokus, prečo ho to trápi, prečo ho to bolí, alebo prečo má z toho radosť. Ako keby som sa chcel vyzlieť sám zo seba a obliecť do jeho bytosti. A pýtam sa, prosím ťa, je to za tým toto, čo ja rozumiem? A povieš to, čo on povedal inými slovami. A on možno nazrie, že aha, tak teraz si to naozaj pochopil. No, to chce čas, to chce lásku, to chce ochotu vnímať svet bytosťou toho druhého. No ale na to, aby ste to mohli, na to musí byť ticho. Na to sa potrebujete vy vnútorne stíšiť. Ten váš prúd monológu, starosti, nápadov alebo radosti potrebujete zastaviť. Povedať, dobre, teraz nie som na programe ja, moje plány, moje predstavy, moje bolesti. Teraz je na programe môj partner a on mi niečo hlboké hovorí. Ak váš partner prestal už hovoriť možno dávno, hlboké svoje zážitky a to, čo mu verí, čo ho naozaj trápi, môžete trikrát hádať prečo. Lebo nemáte čas, nie ste otvorení a nikdy ste neochotní vžiť sa do toho, čo vlastne mu je. Ak rozhovor začínate, ty vždy, bla, ty nikdy, bla. A ja viem, čo, bla. To sú ako zástavky, ktoré mu hovoria, stop. Tento rozhovor ďalej nebude pokračovať, nemám záujem o to, čo ťa naozaj trápi. A my to niekedy vieme veľmi pekne zabaliť, prečo nemáme záujem. Ale Boh vie, prečo nemáme záujem a či máme alebo nemáme záujem. A my niekedy aj seba veľmi účinne a veľmi kvalitne vieme sami seba oklamať, prečo nechceme byť ticho? Možno, že máme pravdu, možno, že sme dôležitejší, možno, že nás niečo viac bolí, možno, že ten partner je hlupák, možno, že väčšinou klame. A máme množstvo dôvodov. Otázka je, chceš komunikáciu alebo nechceš? Ak ti to vyhovuje bez komunikácie, nemáš hora? Ak ti to vyhovuje bez hlbokého zdieľania o jeho viere, o jeho názoroch, o jeho pocitoch. Manželia rozprávajú sa o sexuálnych predstavách. Ja netvrdím, že sa vždy majú rozprávať, to je moderná predstava, že človek je šťastný, keď robí so sexom, čo sa mu páči. Toto som nechcel povedať. ale ak niekde sú absolútne zákazy o tom, že o tom sa nemôže rozprávať, prečo? Je to v prospech nášho nasledovania, že toto je zakázané? Aj keď sa o tom nehovorí? Viete, že najtvrdšie, najprísnejšie zákazy sú tie, ktoré sa nikdy nevyslovia. Preto sú najtvrdšie, lebo aj sa bojíme povedať, že to je zakázané. Tak je to zakázané. A ak také niečo mám voči partnerovi, tak by som sa mal dlho modliť, kým mi Pán Boh neukáže, že prečo o tejto veci sa s partnerom v žiadnom prípade nemôžem rozprávať. Čo je za tým? Je za tým nejaké čertovo kopyto? Že ja nemôžem o takejto veci hovoriť? Alebo je to naozaj záujem môjho partnera, že o takej veci sa nemôže rozprávať? Ak je to jeho záujem a je to na Božiu slávu, na naše nasledovanie, je možné, že o niečom sa neviem rozprávať. Ale to nie je nesloboda, to je slobodné rozhodnutie. Že? Áno, o tejto veci je lepšie sa nerozprávať, alebo všetci si môžeme povedať, vieš čo, môj zlatý mucko? O takej veci sa radšej nerozprávame. Hovorím o tom s Pánom, keď bude príležitosť, budem s tebou o tom hovoriť, ale zdá sa mi, že toto nie je zrelé. Pretože môj bližší partner ako môj najbližší partner je Pán Ježiš Kristus. Hovorím o kresťanskej komunikácii. Toto samozrejme nie je možné medzi nekresťanmi, pretože tam, kde niekto nie je kresťan, tak ani nerozumie tomu. Aké je spoločenstvo svetla s temnotou, hovorí apoštol Pavol. Jednoducho neťahajte jarmo s neveriacimi. Ak ste sa obrátili alebo nejakým spôsobom ocitli v manželstve bez veriaceho človeka, teda že ten partner nie je veriaci človek, tak sa môžete modliť za jeho obrátenie. Aj tak môžete hĺbkovo komunikovať, ale samozrejme, že vždy tam pôjde o jedno, aby spoznal Pána. Hej. To neznamená, že s ním už nechcete rozprávať, ale tá komunikácia je vážne obmedzená. Obsahom komunikácie je pravda. Jeden vážny problém máme my, kresťania, že používame definíciu pravdy, ktorá je nebiblická. A teraz toto, čo chvíľu budem hovoriť, je strašne zložité a nemyslím si, že to máme celé vyriešiť. Ak niekto sa chce tomu venovať, môže, ale je veľmi nebezpečné definovať si pravdu tak, ako to robil Aristoteles a na základe neho Akvinský, že pravda je zhoda mysle so skutočnosťou. Alebo pravda je, že poviete to, čo sa zhoduje so skutočnosťou. Keď Ježiš hovorí, že ja som pravda, tak Ježiš nie je zhoda mysle alebo zhoda slova so skutočnosťou. Toto tam nesedí. A tu máme buďme pravdiví. Byť pravdivý nie je byť v zhode so skutočnosťou. Okrem toho v Biblii máme niekoľko prípadov, ktoré, ak by toto bola definícia pravdy, z ktorej Biblia vychádza, tak sú lžou. Zoberte Rachab, ktorá klamala podľa tejto definície, že tam tí vyzvedači nie sú v Jerichu. Ktorí čítate Bibliu, viete, že vyzvedači prišli do Jericha, skrýli sa u prostitútky Rachab, a tá, pretože jej srdce bolo na strane Izraela, tak podľa nášho spáchala velezradu, pretože podporila Izraelcov, klamala tým ľuďom, ktorí prišli a povedala, nie sú tu, a dokonca ich zaviedla. No, ak toto definujeme ako lož, tak musíme povedať, že Pán Boh jej túto lož považoval za vieru. Lenže Biblia nedefinuje pravdu len takto, aj keď toto väčšinou tak bude. Pravda podľa písma, keď to zhrniete, je zhoda života alebo zhoda srdca s Božou vôľou. Preto Ježiš je pravda, lebo vždy sa zhodoval s tým, čo bola Božia vôľa. Ak Boh chce niekoho zachrániť, tak ty neklameš, keď povieš, že tam nie je, lebo ho niekto chce zabiť. Ešte raz hovorím, väčšinou to, čo budeš hovoriť, ak to má byť pravda, tak sa to bude zhodovať so skutočnosťou. Len my vieme veľmi dobre zneužiť to, že čo povieme sa zhoduje síce so skutočnosťou, ale hovoríme to tak, aby to vyhovovalo našim zámerom a nie Božím zámerom. Vieme to? Zoberte si Abrahama, ktorý hovoril pravdu, keď vravel, že to je jeho sestra. Zabudol dodať, že je to zároveň aj jeho manželka. To tak akože sa mu nehodilo. Bola to pravda. Bolo to určite bližšie k pravde, ako to, čo Rachab urobila. Lenže Abraham za to nebol pochválený, že do toho vyviedol, aj keď hovoril viac niečo, čo sa podobalo pravde. A možno, že by sme prísne za to povedali, no tak to bola pravda. Že bola to jeho polosestra. Takže pravda sa nemôže definovať len ako zhoda mysle alebo slov so skutočnosťou. Varujem vás. Toto vedie k veľkým deformáciám a k niečomu, čo môže veľmi ľuďom oblížiť. Zoberte si deti, keď im poviete celú pravdu, tak ich môžete zničiť. Pretože ich myseľ, srdce nie je schopné prijať realitu. Takže táto definícia je veľmi dôležitá. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že teda pravda je tam, kde je duch pravdy. Toto by sme si mali dobre všimnúť. Ján 14:17 a Ján 15:26 hovorí o tom, že Ježiš pošle ducha pravdy. Na to, aby sme boli schopní hovoriť pravdu, potrebujeme neustále počúvať Ducha Svätého. Preto som hovoril, že komunikácia je možná len tam, kde sú naozaj kresťania. Pretože ty hovoríš a ty sa nepýtaš len, či to, čo vravím, je súhlasné s nejakou realitou, či naozaj všetky moje vedomosti, všetky, proste, či je to fér, ale pýtaš sa, hovorím to tak, že Duch Boží na to hovorí svoje áno. Napríklad pri výbere témy. Vy môžete hovoriť pravdu, ale vyberiete tému tak, že v skutočnosti tou témou toho človeka podvediete. Lebo viete, že v tej chvíli by bolo treba hovoriť o nejakej závažnej téme, ktorú ten človek musí počuť. Ale vy sa začnete rozprávať o niečom, čo viete, že ho bude baviť, tak on sa plne venuje tomu tému, aby ste ho zviedli. Pretože ste nerozprávali možno niečo, čo je pre vás nepríjemné. Ak sa mám k niečomu priznať, ale sa mi nechce o tom hovoriť, bojím sa otázky, náhodou príde otázka, kde si bol, alebo ja neviem, čo si robil, tak sa vyhnem tej otázke, že začnem o niečom veľmi, veľmi závažnom rozprávať. No samozrejme, k otázke nedôjde. Hovorili sme pravdu. No keby sme zobrali tú prvú definíciu, tak všetko bolo pravdivé. Ale téma bola, tá téma bola lžou. A viete čo? My vieme takto aj vyznávať hriechy. Že vyznávame jeden hriech, aby sme skryli iný. Ak ste to nikdy nerobili, chváľte Boha, ja žiaľ som hriešnik, ktorý sa k tomuto musí priznať. Keď nechcem hovoriť o niečom veľmi závažnom, tak začnem hovoriť o niečom menej závažnom, čo je síce proti mne, ale nie je to to, čo Duch Boží chce, aby som v tej chvíli povedal. Hovoril som pravdu? Hovoril som pravdu? No Aristoteles mi povedal, že mi zatlieskal. Áno, to je pravda. To naozaj tak je. To súhlasí so skutočnosťou. Ale ja viem, že Duch Boží mal iný program. A že som vás podviedol. Lebo som si vybral tému, akú som ja chcel, ktorá súhlasí so skutočnosťou, je dokonca po mne pokoruje ma. Všetky kresťanské parametre má. Len jeden nemá. Duch Svätý to nechcel. A ja som klamal. Kresťania, takáto definícia pravdy je o ničom. Väčšinou asi bude sedieť, pretože nemôžeme si povedať, Božia voľa, ja by som niečo iné hovoril a klameme len, tak sa hory zelenajú. Dá sa to zneužiť. Lenže povedzte, čo ľudské srdce na svete ešte nezneužilo. Povedzte mi jednu vec, čo sa nikdy nezneužilo. Samozrejme, že definícia pravdy, Božia vôľa, sa dá zneužiť a ja môžem vás zabiť a mať pritom istotu, že to je Božia vôľa. Ježiš nás varoval. Tí, ktorí vás budú zabíjať, si budú myslieť, že konajú Božiu vôľu. No tak oni si myslia, že to je správne, že to je pravda. Ale to neznamená, že ak sa to dá zneužiť, že sa to nedá použiť. A my niekde v hĺbke vieme, či naozaj chceme Ducha Svätého počuť, alebo sa len na ňo vyhovárame, to je Božia vôľa a pritom robíme si svoju vôľu. Všetko raz príde na pretras a to nebude dlho trvať. Takže ja by som neradil ani sebe, ani vám sa chrániť týmto, že ja klamem síce podľa toho, ako Rachab, ale Božia vôľa to je. No, nebude dlho trvať a príde sa na to, čo je Božia vôľa. Angličania majú také pekné slovo body language, čo znamená telom hovoriť, jazyk tela. Niekedy hovoríme síce to, čo je pravda, akože zhoda so skutočnosťou, ale takto nejak nadľahčíme, alebo takto sformujeme, že to nie je až také, ako by to malo byť. Viete to robiť? No ak to neviete robiť, tak ste úžasní. Ja žiaľ, musím sa znovu priznať, že ja to viem robiť a asi by som sa s tým nemal chváliť, ale tak hriešnik to káže. Ale z Božej milosti môžem tu dačo vraviť, pretože toto je klamstvo, ktoré som sa naučil. Proste viem povedať pravdu a tónom, postojom to tak nejako spraviť, že to prejde. A nie je to až také hrozné, ako tá pravda by možno vyzerala. Pravda z lásky znamená, že chcem tomu druhému sa poddať. Že to tak hovorím, že sa mu poddávam. Že mu chcem poslúžiť. Tu treba povedať, že Ježiš sa neodhalil všetkým ľuďom, to máme v 2. kapitole Jána jasne napísané. On vedel, čo je v ktorom človeku a neodovzdal sa im, neodkryl sa im. Takže ja vás varujem pred komunikáciou hĺbkovou, ako tu sa opisuje, pred kýmkoľvek toto môže zneužiť. Ja vás nevyzývam k tomu, aby ste každému kresťanovi alebo každému vždy partnerovi povedali všetko. Ale keď hovoríme o ideálnej komunikácii, o tom, že naozaj dosahujeme jednotu nasledovania, tak to, čo hovoríš, ťa pokoruje a poddáva tomu druhému. Chceš mu slúžiť. Ak tam nie je túžba slúžiť, nie je to kresťanská pravda. Možno, že hovoríš pravdu takým štýlom, že je to akoby tvrdé, ale v tvojom srdci musí byť túžba seba odovzdať. Pravda je seba odhalenie, odkrytie, strata, alebo teda zbúranie priehrad. Ochota byť zranený. Dávam sa ti do rúk, brat, sestra, moja zlatá manželka, môj zlatý manžel. Môžeš ma zraniť, môžeš to zneužiť, ale milujem ťa a verím, že aj ty mňa miluješ. A že to nezneužiješ. Ak sa neviem odhaliť, neviem milovať. A seba odovzdanie znamená, že v podstate to isté, čo som vravel, ale že teda sa rozhodujem na tú cestu ísť spolu a spolu to ťahať ďalej. Ak pravda nie je obsahom našej komunikácie, tak nenazývame to kresťanská komunikácia. Môžeme sa baviť o všetkom možnom, môže tam množstvo slov prebiehať, ten tok môže byť intenzívny, ale v skutočnosti neodovzdávame seba a neprijímame, neodhaľujeme srdce toho druhého. Cieľom toho všetkého, tejto, ak dovolíte, obrovskej námahy, je spoločné nasledovanie Krista. Ešte raz opakujem, čo som povedal na začiatok. Ak sa budete veľmi zaľúbene dlho jeden na druhého pozerať, za chvíľu sa jeden druhému zúnujete a ak nie, tak tá modla vás nejak sklame a Boh vám ju vezme. Ty nechcem povedať, že ten partner zomrie. Ale Boh nenávidí modly. Pretože nám škodia a pretože jemu berú česť. Takže samozrejme komunikácia je o tom, že sa pozeráme jeden na druhého, ale manželstvo je o tom, že spoločne počúvame Boha. Spoločne nasledujeme Ježiša Krista. Spoločne chceme vedieť, čo si Duch Svätý o nás myslí. Samozrejme, že to prebieha tým, že spolu čítame Bibliu. Neviem, či ten istý text niekedy môže dôjsť k rozdielným potrebám, že ja čítam text, ktorý moja manželka nečíta, pretože ja mám originál a chcem sa tomu školiť a nemôžem o nej čakať, že to bude čítať. A môžu byť iné otázky. Zamestnanie, alebo nejaký kresťanský vývin, alebo niečo, ja neviem. Ale to, že o tom diskutujeme, to je absolútne nevyhnutné. My potrebujeme vedieť, čo Boh nám spoločne hovorí. A chceme komunikovať. To je najcennejšie počúvanie, najcennejšia komunikácia je to, čo Boh dal do tvojho manželstva tebe cez tvojho partnera, alebo tvojmu partnerovi cez teba. To je to najcennejšie, čo mu môžeš zvestovať. To je evanjelium pred neho. On vie, že v tebe Boh hovorí k nemu. Spýtaj sa partnera. Zlatičko, kedy naposledy k tebe cezo mňa hovoril Pán? Ale buď pravdivý. Neviem, či takú otázku si vôbec trúfneme vysloviť. A môžeš mi prezradiť, čo to bolo? Možno, že to nebude slovo. Možno, že to bude tvoje rozhodnutie. Možno, že si vôbec nevedel, že komunikuješ Božie slovo. Len si povedal, že to si sa rozhodol nerobiť, alebo toto robiť, alebo že takto budeš so zákazníkom zaobchádzať, alebo že tam nepocestuješ, alebo nebudeš pozerať nejaký program, alebo niečo. A ten partner vedel, toto mi Boh hovorí. A ty si aj nevedel, že komunikuje Pán cez teba. Biblia, modlitba. Spoločná modlitba, spoločné počúvanie toho, čo Pán si myslí. Keď máme nejaký problém, čo je naše prvé riešenie? Telefón, peniaze, sused, krik, hádka, diskusia, alebo Pane, prosím ťa, čo s týmto máme robiť? A ideme sa spolu modliť. Svet si myslí, že modlitba je nová, už nič nepomôže, len sa modli. Amen tma. No a kresťania máme takýto postoj, modlíme, mám už nič nepomôže, už sa musíme modliť. Tak je, na čo nie v poriadku, súhlasíte, nie? Neprestajne sa modlite. Nám už nič nepomôže, len sa neprestajne modliť. Takže keď sa s partnerom modlím, tak pokračujem vo svojej neprestajnej modlitbe, vo svojej komunikácii s Bohom. No samozrejme, že cirkev. Ja mám obavy o manželstvá, ktoré nechcú patriť do jedného zboru cirkevného. Nie preto, že sú obidvoja neznovuzrodení alebo niečo. Ale kde chceme mať spoločenstvo? Takže to... Ja som odmietal sobášiť ľudí, ktorí nechceli byť v jednom zbore. A to nemuseli byť baptisti, keď išli k evanjelikom, nech boli evanjelici, alebo ja neviem, kde ich Pán Boh viedol. Ale ako chcete mať spoločenstvo, keď jeden tam a druhý inde? No tak hádam sa, nebudeme schádzať na dvoch miestach naraz. Alebo raz tam, raz inde. Tak kde je moja cirkev? Kde je moja bunka? Kde to patrí? A to nie je o tom, že nesmie, alebo zákaz, alebo čo. Ale... Ako chcem komunikovať s Bohom, keď nechcem patriť tam, kam a On vedie? Spoločné nasledovanie znamená, že spoločne plánujeme. Matúš 4:4 hovorí, nie len chlebom bude živý človek. Koľko diskusií v našom partnerskom vzťahu je o ekonomike, o politike, o sociálnej situácii, o počasí. A koľko je tam o tom, že kam Boh nás vedie? Kde máme bývať podľa Božieho plánu? Do čoho máme investovať peniaze podľa Božieho plánu? Má Boh v moci naše financie? Alebo to je oblasť, do ktorej sa Pane nestaraj, tom si my zvládneme? Naše vzťahy, s kým sa kamarátime? Koho navštevujeme? Kde trávime voľný čas? Kde je naša dovolenka? Má do toho, čo Boh povedať, alebo nie? Modlíme sa za to, že či pocestujeme na Havaj, alebo nie? No choďte na Havaj, keď Pán Boh to stvoril a je to nádherné, zrejme, ale najskôr sa spýtaj, Pane, čo je, kde je tvoja cesta pre mňa? Nasledovanie znamená, že manželstvo je kresťanský tím. Že je to spoločenstvo aj práce. Samozrejme, že manželstvo je jedno telo, je to malá cirkev. Ale ak chcete, aby to neprestalo byť zaujímavým, aby to neprestalo byť vzrušujúcim, tak urobte z toho tým, pracovný tým, ktorému Pán môže dať nejaké povinnosti. Spomnite si na Akvilu a Priscilu z Novej zmluvy. Tam stále sa okolo toho domu niečo dialo. A stalo to za to napísať do krátkej knihy Skutkov apoštolských. Takže keď chceme nasledovať, tak sa pýtame, či s tým partnerom v tej manželskej komunikácii vytvárame pracovnú skupinu, ktorej veliteľom je Pán Ježiš. A nakoniec by som povedal ešte, že teda môžeme mať čosi ako otvorenú domácnosť. To je niečo, čo cirkev nesmierne potrebuje. Schádzať sa jedine v nedeľu dopoludnia v kostole alebo v zhromaždení je síce vynikajúce, lebo veľa sa nás môže ísť, alebo koľko nás je. Ale cirkev v skutočnosti môže prosperovať len tam, kde sa stretávajú ľudia v domácnostiach, teda v malých bunkách. Pretože tam sa naozaj žije, tam ľudia vnímajú ducha vašej existencie. Čo je pre vás dôležité, či sa viete modliť tam, kde to nie je liturgia, či viete hovoriť o duchovných veciach tam, kde každý len nadáva, alebo sa sťažuje, alebo má starosti, alebo vôbec nerozumie. Protože tam beží život. Samozrejme, že to riziko, keď otvoríte svoju domácnosť, tak niekto možno vám zaplatí koberec, možno niekto vás niekde opekní, že teda nemali tam poriadok, ako, alebo ja neviem, čo nám dali jesť, alebo ja neviem čo. Len ak nechceme riskovať, nechceme milovať. Môžeme si to zapamätať? Nechceme riskovať, nechceme milovať. A ja si myslím, že ten tým kresťanský, ako manželstvo, ktorý chce komunikovať a nasledovať Boha, tak by mal riskovať, samozrejme, že podľa Božejho vedenia, že má nejaký okruh veriacich, s ktorými sa stretáva, pretože kvôli tomu existuje rodina. V prvých storočiach neexistovali kresťanské chrámy, ale existovali kresťanské domácnosti. A cirkev bola v kresťanskej domácnosti. A ja nechcem zavrieť kostol, ani si nemyslím, že sa v nedeľu nemáme tu schádzať, ale ak tento zbor má naozaj rásť, tak musí mať kresťanské bunky. A možno, že mnohí z vás by mladí vedeli hovoriť, koľko prijali od kresťanských rodín, ktoré boli otvorené. A ja, keď som bol mladý chlapec, tak som niekam mohol ísť a počuť rady a vidieť, ako žijú. A pre mňa to bolo, dodnes z toho existuje. Ja teraz nechcem mená spomínať, aby sme nekončili nejakými chválením ľudí. Ale to je niečo úžasné. A keď môžete počuť, že tam mi poradili, tam som bol, tam mi povedali, že takto. Nie spoza kazateľne, ale v osobnom rozhovore v rodine. Na záver, komunikácia vyžaduje čas a energiu. Nečakajte, že komunikácia sa vám stane. A keď spustíte veľký príval informácií, že zrazu komunikujete. Na začiatku je ticho. Ticho fyzické, ticho duševné a ticho duchovné. Že naozaj počúvam. A to je ťažké. Ťažké. Ale stojí to za to, nie? Súhlasíte? Hovoriť pravdu je viac ako fotografovať skutočnosť. V skutočnosti, keď sfotografujete realitu, tak môžete toho druhého zabiť. Alebo ho ešte lepšie oklamať, ako keby ste mu nič nepovedali. Alebo ho nejak podvinuli. Zabudnite na Aristotela. Hovorte to, čo vám Duch Svätý hovorí, že máte hovoriť. Vyberajte témy a hovorte s láskou tak, aby ten druhý sa blížil k Bohu. A nie len frckať. Niektorí ľudia sú úžasní v pravde, lebo vám vyzauškujú za 5 minút, keď sa s nimi stretnete, tak vám rýchlo povedia pravdu. Iní sú láskaví a nikdy nehovoria pravdu. Aristotelovskú. Asi aj v jednom, aj v druhom prípade chyba. Nefotografuj skutočnosť, hovor, čo Duch Svätý ťa vedie. Hodnota kresťanskej komunikácie sa meria spoločným nasledovaním Krista. Tak komunikuješ 20 rokov a nemáš pocit, že lepšie spolu nasledujete Krista s tvojim partnerom, alebo v tvojej rodine, alebo v nejakom spoločenstve, keď nemáš partnera, tak tá komunikácia asi nie je v poriadku. Pretože keď ti hovorím to, čo Boh hovorí, keď počúvam, čo Boh hovorí cez teba, tak spolu budeme nejak lepšie nasledovať toho, ktorý za nás zomrel a pre ktorého toho komunikácia vôbec existuje, lebo on je hlavou tela. My sme navzájom orgány tela, navzájom si odovzdávame jeho povely a informácie, aby sme boli jednotní v slobode a slobodní v jednote. Krásne? Ja si myslím, že je to krásne. Ale vyžaduje to možno nové nasadenie. Pane, ďakujeme ti, že si vždy prítomný, aby sme mohli poznávať pravdu. Prosíme ťa, aby spoločenstva, či už manželské, alebo iné bunky, ktoré aj v tomto zbore existujú, aby naozaj si komunikovali pravdu v láske, aby sme spolu mohli rásť v teba, ktorý si našou hlavou. Amen.